Вельмі хутка на некалькіх мінскіх пляцоўках, у тым ліку у Рэспубліканскай мастацкай галерэі Палац мастацтва, мы будзем адчыняць вельмі цікавы буйны выставачны праект трыенале дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Дэкар-22». Слова трыенале гаворыць само за сябе, гэта агляд дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі за апошнія 3 гады. Што было створана мастакамі ў шкле, у кераміцы, у метале, у тэкстылі? Што ёсць увогуле дэкаратыўна-прыкладное мастацтва? Дарэчы, менавіта вось гэтыя віды мастацтва карыстаюцца ў нашых гледачоў вялікай папулярнасцю. З аднаго боку, гэта ўсё больш-менш зразумела. Ну, усе мы разумеем, што такое, напрыклад, фарфор, фаянс, што такое керамічны некі выраб. Мы ўсе разумеем, што робіцца са шкла. Мы ўсе маем дома посцілкі, таму што дэкаратыўна прыкладное мастацтва, яно ў сваёй аснове мае менавіта народнае мастацтва, тое, што вырасла з народнай глебы, тое, што нам знаёма, тое, чым займаліся нашыя бабулькі. Але тым не менш, мы гаворым пра тое, што прафесійнае дэкаратыўна прыкладное мастацтва, яно, канешне, перарасло народнае. Гэта ўжо сапраўды людзі, которыя не проста навучаны гэтым азам стварэння вось такіх уталітарных рэчаў. Гэта людзі, которыя вось гэтых уталітарных рэчаў робяць выдатныя і моцныя творы мастацтва. Велізарныя габелены, напрыклад, альбо канцэптуальны тэкстыль. Кожны ж, хто наведае гэтую выставу, ён запэўніцца, што гэта сапраўды моцны накірунак сённяшняга сучаснага мастацтва Беларусі. Асноўны выставачны праект будзе праходзіць у Рэспубліканскай мастацкай галерэі Палац мастацтва, і там будуць прадстаўлены як асобныя выставачныя праекты мастакоў, так і агульная велізарная выстава. Як ўжо стало для нас традыцыйным для Саюза мастакоў, трыенале будзе праходзіць яшчэ на некалькіх пляцоўках у фармаце фестываля. Вельмі хацелася, каб вось менавіта дэкаратыўнае мастацтва, яно было прадстаўлена шмат дзе ў горадзе, каб былі розныя наведвальнікі. Таму, напрыклад, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі будуць прадстаўлены работы тэкстыльшчыкаў, которые не так даўно пайшлі з жыцця. Гэта такія вядомыя, цікавыя мастакі ўжо больш класічнага накірунку, которых, канешне, безумоўна мы павінны згадваць. Ну, напрыклад, гэта Алла Непачаловіч, Ларыса Густава. Вельмі шкада, што іх няма з намі, але іх творы застаюцца часткай сучаснага беларускага мастацтва. У гэтым годзе будзе праект 12 керамістаў маладых, каторы адкрыецца ў галерэі Міхаіла Савіцкага. Гэта будзе праект скульптараў, каторыя займаюцца керамікай, і гэты праект адкрыецца ў галерэі Арт-гасцёўня. І безумоўна да нас далучыцца яшчэ і галерэя Леаніда Дмітрыевіча Шчамялёва, дзе будзе прадстаўлены праект яго дачкі Маргарыты Шчамялёвай, которая, дарэчы, мастачка-тэкстыльшчыца. Таму я спадзяюся, што вось гэты фармат фестывалю, который пакрые наш горад вельмі цікавымі, вельмі такімі яркімі творамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, будзе выклікаць вялікую цікавасць у нашых наведвальнікаў.